Hyvää varhaista huomenta Ykkösaamusta. Tänään marraskuun viimeisenä päivänä huomio on Saksassa, Argentiinassa ja ortoreksiassa. Viikon kuluttua viikonloppuna Saksan kristillisdemokraatit kokoontuvat valitsemaan uutta puheenjohtajaa. Kuka on ennakkosuosikki ja mihin kaikkeen valinta vaikuttaa, kun CDUn puheenjohtaja ei olekaan enää liittokansleri Angela Merkel. 7:50 kuulette, miten Suomessa verotetaan palkkatuloja muihin Euroopan maihin verrattuna. Maailman mahtimiehet ja naiset kokoontuvat tänään Buenos Airesiin Argentiinaan 2-päiväiseen G20-kokoukseen mielenosoitusten säestämänä. Mitä odotetaan Yhdysvaltain presidentiltä tai Kiinan johtajalta ja millaisen kohtelun saa Saudi-Arabian kruununprinssi? G20-kokoukseen keskitytään 8 uutisten jälkeen. Ja loppupuolella lähetystä syömishäiriöstä nimeltä ortoreksia ja myös marraskuun säästä Kiinassa. Tänä aamuna lähetystoimittajana on Kaija Kelman. Aloitetaan tutusti uutisaiheella ja aloitat yhdellä keskustelun aiheellamme.
Kyllä. Ristiriidat varjostavat Argentiinan pääkaupungissa alkavaa G20-maiden kokousta. Venäjä on harmissaan siitä, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump perui kokouksen yhteyteen kaavailun tapaamisensa Vladimir Putinin kanssa. Lisäksi Argentiinan oikeuslaitos pohtii syytteiden nostamista kokoukseen saapuvaa Saudi-Arabian kruununprinssi Mohammed bin Salmania vastaan. Saksan liittokansleri Angela Merkel myöhästyy kokouksesta, koska hänen koneensa joutui tekemään hätälaskun teknisistä syistä.
Ei ehdi avajaisiin, kuin minäkin. Ehdi. No sitten sulla on toinenkin uutinen aiheesta, jota me vähän lavennamme sitten tässä lähetyksessä.
Niin, pienituloisten verotus Suomessa on kevyempää kuin muissa Euroopan maissa. Näin arvioidaan Veronmaksajien keskusliiton selvityksessä. Suomalaisten verot kuitenkin kiristyvät nopeasti palkansaajien tulojen noustessa. Suomalaisten keskipalkka on noin 43 000 euroa vuodessa, eli hieman yli 3300 kuukaudessa. Tästä suomalainen maksaa keskimäärin yli 2% enemmän veroa kuin muissa Euroopan maissa. Suomalainen kaupallisesti rakennettu piensatelliitti nimeltään Reactor Hello World on päässyt onnistuneesti avaruuteen Intiasta. Satelliitin on rakentanut teknologiayhtiö Reaktorin perustama Reactor Space Lab. Instrumenttina on VTT:n kehittämä infrapuna-alueen hyperspektrikamera. Sen avulla pystytään tarkkailemaan muun muassa metsien hiilinielujen kehitystä. Ja sitten katsaus latinalaiseen Amerikkaan. Lähes 40% maailman murhista tehdään Karibialla ja latinalaisessa Amerikassa. Tämä ilmenee Latinalaisen Amerikan kehityspankin IBD:n tutkimuksesta. Murhatilastojen poikkeuksellisuutta lisää se, että alueella asuu alle 10% maailman väestöstä. Humanitaariset järjestöt ja avustustyöntekijät ovat huolissaan keskiamerikkalaisten siirtolaisten oloista Meksikossa. Yli 6000 siirtolaista on majoitettu stadionille rakennettuun väliaikaissuojaan Tijuanassa. Järjestöjen mukaan hygieniaolot ovat katastrofaaliset ja he pelkäävät tautien leviämistä. Siirtolaiset odottavat väliaikaissuojassa pääsyä pohjoiseen kohti Yhdysvaltain rajaa.
Oli niin synkkiä uutisia, että kerro vielä yksi hyvä uutinen loppuun. Tiedän, että sinulla on sellainen.
Kyllä, urheilusta. Jääkiekkoilija Patrick Laine on tehnyt NHL-uransa 100. maalin. 20-vuotias Laine on kaikkien aikojen neljänneksi nuorin tämän virstan pylvään saavuttanut pelaaja.
Huippujuttu. Kiitos Kaija. Reilu viikon kuluttua valta vaihtuu Saksan politiikan huipulla ja sillä on merkitystä myös koko Euroopan kannalta. Suurlähettiläs René Nyberg, tervetuloa keskustelemaan Saksasta ja CDUsta.
Kiitos.
Mutta tuossa kun kerrottiin, että Merkel myöhästyy tuosta Argentiinan kokouksesta, kun kone oli hajonnut ainakin vähän aikaa, niin sinä voit kommentoida asiaa, onko sinulla tietoa?
Kone ei tehnyt suinkaan hätälaskua, vaan sieltä kääntymään takaisin. Ja mielenkiintoista on se, että kysymyksessä on Bundeswehrin lentokone, eli tämmöinen hallituksen käytössä oleva lentokone. Se on Airbus 340, josta Finnair on luopunut jo kauan sitten.
ja nyt Merkel lentelee
ja nyt Merkel joutuu sinne. Ja tällä Bundeswehrin tai Bundesluftwaffen, eli Saksan ilmavoimien ylläpitämillä hallituskoneella on muutenkin ollut paljon vaikeuksia, koska ne on yksinkertaisesti vanhentuneita.
Oi, oi. No, mutta mennään sitten tähän meidän aiheeseemme. Saksan kristillisdemokraattinen puolue valitsee uuden puheenjohtajan viikon kuluttua viikonloppuna Hampurissa pidettävässä puoluekokouksessa ja kolmen pääehdokkaan, joidenkin mielestä vain kahden, mutta nyt puhun tässä kolmesta pääehdokkaasta, niiden välinen kamppailu nyt kiivaimmillaan ja itse asiassa juuri tänään on viimeinen tällainen paikallinen ehdokas kohtaaminen Berliinissä, jossa olit itsekin alkuviikosta, eli tuot ihan viime hetken tunnelmia sieltä, niin millaista ehdokkaiden kohtaamista tänään odotetaan?
Mielenkiintoinen tämä tämän päivän kohtaaminen, joka on siirretty tämmöisen suureen kongressikeskuksen Sonnenalleelle tuonne Neuköllnin ja rajalle, siis vanhalle muurin tietämille. Kuulin Berliinissä, että paikka on jo vaihdettu 3 kertaa, koska osanottajamäärä jatkuvasti kasvaa. Nyt täytyy olla muistaa, että kysymyksessä on puoluetapaaminen. Osallistujat ovat vain CDUn puolueen jäseniä. Mutta tämä kiinnostus on ollut joka puolella Saksaa erittäin suuri. Ja se kertoo siitä, että puolueen puheenjohtajan vaali on sähköistänyt kristillisdemokraatit. Ja ehkä tämä on niitä harvoja tapahtumia, jotka on saanut saksalaisen puoluekentänä myönteisesti kehittymään, koska masennus kuvaa sitä paljon paremmin kuin mikään muu tällä.
Tällainen hypetys.
Ehkä vihreitä lukuun.
Niin, millaisia nämä tapaamiset ovat?
Ja siis nämä tapaamiset ovat selviä, tämmöisiä keskusteluja yleisön edessä. Ensin arvotaan näiden 3 ehdokkaan puheenjärjestys, sen jälkeen kaikki 3 esittävät puheenvuoronsa ja sitten alkaa yleisön kysely. Ja ne on olleet siis hyvinkin mielenkiintoisia, koska siinä on selvästi ensimmäiset tapaamiset oli tällaisia vähän varovaisempia, mutta nyt on kyllä viime vaiheessa ja tänään tulee aivan varmasti kukin yrittää tuoda oman näkökulmansa esille, ja siinä kyllä siinä vähän niin kuin jo kireyttäkin on näkynyt. Ja näillä keskusteluilla on selvästi ollut kyllä vaikutusta.
No, näitä pääehdokkaita on siis 3 vakavasti otettavaa ehdokasta. 62-vuotias talousjuristi, anti-Merkeliksi kutsuttu Friedrich Merz, mini-Merkeliksi nimetty puoluesihteeri 56-vuotias Annegret Kramp-Karrenbauer, eli AKK. Onneksi lyhennys on keksitty, sen verran pitkä nimi on. Ja viime vuosina Merkelin kovimpiin arvostelijoihin kuulunut hallituksen terveysministeri, 38-vuotias Jens Spahn. Kenestä uskotaan tulevan Merkelin seuraaja?
Ilmeisesti kisa käydään näiden 2 ensimmäisen kesken, siis Merzin ja AKK:n kesken, koska siis kaikissa mittauksissa niin tältä se vaikuttaa. Ja Merz sai pienen etumatkan, koska kestikö se tunnin siitä, kun selvisi, että Merkel ei enää asettu ehdokkaaksi, kun hän jo ilmoittautui. Hän oli täysin valmistautunut. On toki odottanut 17 vuotta tilaisuutta, mutta täysin valmistautunut. Mutta tilanne on sen jälkeen tasaantunut ja oikeastaan kääntynyt niin, että tämänhetkiset arviot ja kyselyt viittaa siihen, että AKK olisi voitolla.
Niin todellakin siis kuukausi sitten, kun näitä kalluppeja tehtiin, niin Merz oli ennakkosuosikin. Mutta mitä tässä ajassa on tänä aikana on tapahtunut?
Tapahtunut aika paljon ja kysymys ei sinänsä ole siitä, että toinen on anti Merkel ja toinen olisi Merkelin klooni, mikä varsinkaan siis tämän AKK:n kohdalla, tämän Annegret Kramp-Karrenbauerin kohdalla ei edes oikein pidä paikkaa, ovat niin toisenlaisia. Luterilaisen rovastin tytär Itä-Saksasta, fyysikko, ja sitten katollinen, muistaakseni 4 lapsen äiti Saarinmaalta, ne ovat kovin erilaisia. Se, että ovat naisia, niin se saa monet miettimään, että tässä on Merkelin klooni, mitä hän ei todella ole. Mutta Merzin kohdalla kysymyksessä on hyvin mielenkiintoinen kehitys, että hän hävisi 2001 Merkelille äänestyksen puolueen liittopäiväryhmän johtajuudesta. Ja hetken odotettuansa hän erosi, jättäytyi politiikasta ja meni talouselämään, jossa hän on tehnyt hyvän tilin ja on varakas mies. Hän joutui sellaiseen hauskaan tilanteeseen, että hän sanoi, että hän kuuluu keskiluokkaan, siis tai keskituloisiin, ja sitten hän joutui sitä pikkasen korjaamaan, ja tästä hän saadaan varmasti keskustelua aikaan. Mutta Merzillä ei ole, hänen toimintansa talouselämässä on täysin moitteetonta. Hän kompastui aika pahasti ryhdyttyänsä pohtimaan, voisiko Saksan perustuslakiin kirjoitettua oikeutta turvapaikkaan, niin sanottu asylrehtiä, voitaisinko se sitä muuttaa ja sitä harkita, koska tekemällä sen, hän tietenkin puuttui tähän Saksaa kuohuttavaan ja saksalaisten mieliä yhä kuohuttavaan kysymykseen pakolaistulvasta, joka tosin on nyt laantunut, mutta joka yhä puhuttaa ja josta tämä oikeisto-oppositio AfD, joka on hyvin äärioikeistolainen monella tapaa, ja populistinen, on saanut kannatusta. Mutta puuttumalla tähän oikeuteen, perustuslakiin kirjattuun oikeuteen turvapaikasta tai turvapaikan hakemisesta, niin hän puuttui tämmöiseen niin kuin Saksan liittotasavallan perustamiskysymykseen. Eli siihen, että se maa, joka se perustuslaki on vuonna 1948, kirjoitettiin ja 49 sitten länsiliittoutuneiden holhouksessa syntynyt Saksan liittotasavalta, niin se oli maa, joka korosti olevansa oikeusvaltio. Ja oikeusvaltio se oli verrattuna kolmanteen valtakuntaan, eli Hitlerin Saksaan, joka ei ollut oikeusvaltio. Ja saksan kielessä tässä on olemassa sellainen sanapari, joka kuvaa tätä Unrechtsstaat ja Rechtsstaat, siis vääryyden, vääryysvaltio ja oikeusvaltio. Tämä vääryys ja oikeusvaltio, jolloin näihin, siis tähän kajoaminen oli häneltä harkitsematonta. Hän joutui sitten nopeasti vähän peruuttamatta ja perumaan sanoja ja selittämään, että eihän onko tätä tarkoittanut. Ja se selvästi oli tämmöinen pudotti häntä ja hiljalleen AKK on se vetänyt kaulaa. Tässä pari päivää sitten oli semmoinen tieto lehdissä, oliko se eilen että kun Saksassa on 16 osavaltiota, niin 14 osavaltiossa CDUn kannattajakunnan keskuudessa Karrenbauer olisi ensimmäinen. Ja oikeastaan tästä kolmannesta ehdokkaasta Jens Spahnista, jolla on korkea profiili ja joka on ollut erittäin kärkäs Merkelin kriitikko ja selvästi halunnut valtaan, ja niin hän on kadonnut. Että kyllä tämä on niin kuin kaksintaistelu.
Että se tulee hänelle liian aikaisin ehkä tämä kisa.
Näin voi sanoa. Hän on sitten siinä mielessä ensimmäistä kertaa myös hallituksessa ja muuta. Joo.
No tuossa kuvasit, että Merzillä olisi tavallaan kalavelkoja maksettavana Merkelille. No häntähän tukee tällainen CDU-voimahahmo Wolfgang Schäuble, näin olen ymmärtänyt. Niin ketkä tukevat Merzia?
Täytyy olla vähän varovainen tässä, mutta on ilmeistä, että Wolfgang Schäuble on puolueen taustavaikuttajista vaikutusvaltaisin ja merkittävin. Hän on tällä hetkellä Saksan liittopäivien puhemies. Hän oli se henkilö aikoinaan, jonka Helmut Kohl ilmoitti seuraajakseen. Helmut Kohl sanoi, että minulla on seuraaja, viittasi kansliaministeriinsä Wolfgang Schäubleen. Ja jos Helmut Kohl olisi malttanut luopua vallasta, niin näin olisi käynyt. Mutta kun hän piti kiinni vallasta ja lähti vielä viidennen kerran kansleriehdokkaaksi ja hävisi Schröderille, ja sen jälkeen olivat nämä CDUn puolueen rahoituksen skandaalit, jotka sitten lopulta johti Kohlin eroon. Se oli ratkaiseva se, että silloinen puoluesihteeri Angela Merkel kirjoitti suuren lehtikirjoituksen, jossa hän vaati Kohlia eroa. Mm. Eli tästä näin syntyi Merkelin ja entisen kanslerin välille kyllä jäi paha maku. näin voidaan sanoa, ja kesti kauan ennen kuin heidän suhteensa edes normalisoitui, vaikka Kohl suhtautui tietenkin liittokansleriin ja monivuotisen liittokansleriin hyvin kunnioittavasti. Sitten Schäuble joutui attentaatin kohteeksi. Hän on sidottu pyörätuoliin, on sidottu pyörätuoliin siitä asti. Ja niin kuin Berliinissä kerrotaan, niin kukaan ei saa koskea hänen pyörätuoliinsa.
Mutta etkö allekirjoita sitä, että hän tukee Merzia vai?
Joo, mä tulen siihen. Niin. Ja tällä tavalla Schäuble palasi politiikkaan. Hän on hämmästyttävällä tavalla takaisin politiikassa. On selvää, että Schäuble on ollut jollakin tavalla takana siinä, että nyt pitää jotain tapahtua. Mutta siis hän on todennäköisesti antanut sekä vihjeen, vinkin että tukensa Merzille. Mutta se, joka sekoitti pelin, oli Merkel. Koska kukaan ei odottanut, siis paine häntä kohtaan kasvoi, nyt syksy 18 mittaan, kesä syksy 18 mittaan, että hänen aikansa on päättynyt. Mutta kukaan ei odottanut, että Merkel päättäisikin luopua vain puheenjohtajuudesta. Eikä suinkaan vielä liittokanslerin tehtävästä. Ja tässä Merkel yllätti kaikki, ja se yllätys oli melko täydellinen, koska Merkel on pitkin vuosien mittaan ja viime aikoinakin vielä muistaakseni keväällä ja kesällä todennut, että nämä kaksi virkaa kuluvat yhteen. Ja ottanut esimerkiksi Gerhard Schröderin, joka pitääksensä kansleriuutensa luopui puheenjohtajuudesta ja nosti siihen ystävänsä Müntefieringin. Ja tämä oli lopun alku.
Ja siihen loppui Schröderin.
Siihen loppui. Sen takia tämä oli täydellinen yllätys, ja se oli tietenkin taktisesti hieno veto.
No mutta miksi ei usko, että historia toistaa itseään?
No sitä me emme tiedä. Niin. Sehän jää nähtäväksi. Nythän niin. Tietenkin se kysymys oikeastaan on se, että jos Merzistä tulee puheenjohtaja, niin todennäköisyys, että hän istuisi, että hän sietäisi liittokanslerina henkilöä, jonka hänen välinsä eivät ole hyvät, niin on pieni. Mutta jos taas AKK, eli Annegret Kramp-Karrenbauer, nousee CDUn puheenjohtajaksi, niin minä en tällä hetkellä näe mitään syytä, minkä takia hän edes yrittäisi saada kansleria eroamaan.
No mutta jos ajatellaan näitä kahta tärkeää pestiä, tämä CDUn puheenjohtaja ja sitten liittokansleri, kun ne ovat nyt eri henkilöä, niin miten näiden vallanjako menee?
Siis Saksan politiikassa niin tämä on tietenkin epätavallinen asetelma. Ja tämä Schröderin esimerkki kertoo, että se voi johtaa siis hyvin nopeaan vallan murenemiseen. Mutta jos AKK nousee puheenjohtajaksi, niin hänen tehtävänsä on hyvin selvä. Se on seuraavien vaalien voittaminen. Eli näin ollen hänen tehtävänsä on puolueorganisaatio, hänen tehtävänsä on Saksan kiertäminen Saksassa, hänen tehtävänsä on taistelu sen puolesta, että kansanpuolue, nyt Saksassa perinteisesti puhutaan kansanpuolueista, joilla tarkoitetaan kristillisdemokraattia ja sosiaalidemokraattia, jotka ovat pitkälle hallinneet saksalaista politiikkaa. Nythän puoluekenttä on pirstoutunut. Ja AKK:lla on täystyö voittaa ne seuraavat vaalit. Kun ajatellaan, että tällä hetkellä siis kannatusluku on, siis Gallup-kannatusluku on 32.
Tarkoittaako se myös sitä, että hän sitten kynsin hampain yrittäisi pitää tätä hallitusta koossa?
Ja jos hän keskittyy siis seuraaviin vaaleihin, niin hänellä ei ole mitään kiinnostusta tietenkään siihen, että nykyinen kollegio hajoaisi. Ja tämä työnjako, joka nyt syntyisi, niin se on hyvin luonteva. Katsoin eilen Saksan uutisia. Televisio-uutisia ja hyvin selvästi siinä todettiin, että se, joka puhuu Putinin kanssa Ukrainasta, Asovan merestä, niin se on Merkel.
Eli Merkelia tarvitaan edelleen, varsinkin tässä tilanteessa.
No voisi sanoa näin, että niin kauan kuin Putin ja Trump on vallassa, niin Merkelia tarvitaan.
Ja olet sitä mieltä, että hän osaa erityisesti käsitellä hankalia miehiä?
No tämä on hänen maineensa ja ilmeisesti se maine ei ole perusteeton. Häneen ei machot ole koskaan tehneet mitään vaikutusta. Ja sitä paitsi hän on omassa puolueessansa selvästi myöskin osoittanut sen, että hänellä on, siis hänestä sanotaan näin, että fyysikkona hänen tapansa tarkastella ongelmia on tarkastella niitä aina loppupäästä ratkaisusta käsin. Ja hän on siis, ja häntähän on, hänen provosointinsa ei ole keneltäkään onnistunut.
Eli tässä vaiheessa siis näyttää, että Saksassa ei haluta kovin suurta muutosta, kun...
Nyt on kysymys puolueesta. Ja tämä puolue ja siis koalitio on monella tapaa rauhaton. Se ei ole riitaisa, se on rauhaton, koska sosiaalidemokraattien tilanne on niin valtavan heikko. Ne ovat siis pudonneet alle 20%. Kenttä on toivoton, johto ei keksi oikeastaan mitä tehdä. Yhtäkkiä puhutaan Hartz nelosen, eli tämän suuren palkka- ja työmarkkinauudistuksen perumisesta tai uusimisesta. Eli he ovat neuvottomia. Ja näin ollen siis ajatus siitä, että hallitus kaadettaisiin, Saksassahan se johtaisi väistämättä kyllä uusiin vaaleihin, niin on vaikea kuvitella, että siitä kukaan muu kuin oikeistopopulistinen AfD voittaisi. Eli näin ollen minä uskon, että koalitio jatkaa, ja jos AKK valitaan, niin mä olen melko varma, että Merkel jatkaa ja ilmeisesti haluaa jatkaa loppuun asti.
Suurlähettiläs René Nyberg, kiitokset näistä arvioista. Sitten kotimaan asioihin. Me puhumme siitä, millainen verottaja Suomi on verrattuna muihin maihin. Veronmaksajan keskusliitto on julkaissut aamulla vuosittaisen kansainvälisen palkkaverovertailunsa. Hyvää huomenta, selvityksen tekijä, pääekonomisti Mikael Kirkko-Jaakola.
Hyvää huomenta.
Vertailussa on mukana 18 maata, eli läntinen Eurooppa, mukaan lukien Viro, Yhdysvallat, Kanada, Japani ja Australia. Vertailua tehdään 4 eri palkkatasolla. Mitkä ovat vertailun tärkeimmät johtopäätökset, kun Suomen palkkaverotusta verrataan muihin maihin?
Ehkä se tärkein johtopäätös, mikä tästä selviää, on se, että vertailumaihin nähden, niin palkkojen verotus on Suomessa sitä kireämpää, mitä suuremmat on palkansaajan tulot. Eli mitä suurempia palkansaajan tulotasoja tarkastellaan, niin sitä suurempi ero näihin vertailumaihin oikeastaan muodostuu. Ja sitä niin kuin kireämpi verottaja Suomi näyttäisi olevan, että oikeastaan niin kuin tällä selvityksen matalimmalla tulotasolla me ollaan 4 eri tulotasolla pääasiassa tarkasteltu tätä palkkaverotusta, niin matalimmalla tulotasolla meidän palkkaverotus on ihan kilpailukykyistä tällä hetkellä jo, että se keskimääräinen eurooppalaisten vertailumaiden taso alittuu jo hieman. Mutta sitten kun palkkataso sitten nousee, niin sitten mennään jo eurooppalaisia vertailumaita kireämmäksi, että jos saa sellaista suomalaista keskipalkkaa, 43 000 euron vuosittaista palkkatuloa, niin silloin veroprosentti on jo reilu 2% korkeampi kuin Euroopan vertailumaissa keskimäärin. Ja sitten mitä suurempia tulotasoja tarkastellaan, niin sitä suuremmaksi tämä ero sitten näihin vertailumaihin muodostuu. Et jos katsotaan sitten ihan sellaista huipputulosta, 140 000 euroa vuodessa ansaitsevaa palkansaajaa, niin hänen veroprosenttinsa on lähes 7% korkeampi kuin sitten tällä tulotasolla olisi Euroopan vertailumaissa keskimäärin.
Onko Suomi siis aivan omanlaisensa verottaja vai onko joku muu Euroopan maa tai näissä vertailussa mukana olleista maista samanlainen verottaja?
Jos tarkastelee sitten, katsoo että vähän, että miten aika erilaisia verottajia löytyy tosiaan näistä vertailumaista, vaikka on kyse kuitenkin kaikista tällaisista kehittyneistä länsimaista. Mutta tällaisia vastaavia ehkä monessa maassa tai joissakin maissa se verotus on hyvin kireätä ja itse asiassa pienituloisimmassa päässä. Et jossain Saksassa, Belgiassa, niin se progressio ei ole kovin jyrkkä, vaikka se palkkaverotus on oikeastaan ihan kireimmästä päästä melkein kaikilla tulotasoilla. Sitten ehkä mitä nyt Suomen kantilta voisi olla samantyyppisiä maita verotuksessa on ehkä Ruotsi, mutta sitten Ruotsissakin tämä progressio alkaa kiristyä vähän myöhemmin, että Suomesta oikeastaan progressio jyrkkenee, veroprosentti nousee hyvin nopeasti siinä keskipalkkaisella jo pienemmällä tulotasolla nopeasti. Mutta Ruotsissa se palkkaverotus kiristyy vasta sitten suurempi tulosilla tulotasoilla.
Ja lopuksi, millainen näyttää olevan palkkaverotuksen kansainvälinen trendi tällä hetkellä?
No ihan tässä viime vuosina niin palkkaveroja enemmänkin nyt kevennetään kuin kiristetään. Että oikeastaan tässä finanssikriisin jälkeen ne oli ehkä hieman toiseen suuntaan, että silloin katkaistiin se aiempi kansainvälinen trendi ja palkkaverotus ja työn verotus ottaa huomioon myös niin kuin työnantajan veroluonteiset palkkasidonnaiset maksut, niin työn verotus kiristyi. Mutta nyt ihan viime vuosina, mutta oikeastaan tällä niin kuin 2010-luvun jälkipuoliskolla, niin on sitten lähdetty keventämään työn verotusta. Sillä pyritään nimenomaan sitten tukemaan työllisyyttä ja talouskasvua sitten.
Veronmaksajien keskusliiton pääekonomisti Mikael Kirkko-Jaakkola, kiitokset näistä tiedoista.
Kiitos.
Ja nyt katsotaan aamun lehtiä, Kaija, ja aloitat otsikolla Juosten rakennettu.
Kyllä, tämä otsikko on Turun Sanomista ja sen on kirjoittanut onnettomuustutkintakeskuksen johtaja Veli-Pekka Nurmi. Hän puhuu suuresta suomalaisesta ongelmasta, eli koulujen sisäkattoja on pudonnut ja viime joulun alla Vaasan jäähallissa putosi painava ilmanvaihtoputken osa konserttiyleisön niskaan. Myös melkoinen joukko kattoja on sortunut laajarunkoisissa halleissa, hän kirjoittaa. Ongelmiin ei ole yhtä syytä tai aiheuttajaa. Soppa on valmis, kun pohjalla on huono sopimus, osaamaton ostaja hankkimassa ja härski myyjä kauppaa tekemässä, eikä töitä valvota kunnolla. Hän kirjoittaa myös Turun yliopistosairaalan palon tutkinnasta, jossa kävi ilmi, että paloturvallisuuden kannalta hyvin tärkeät palokatkot olivat monelta osin tekemättä. Hän sai paljon yhteydenottoja ja eräs rakennusmies kertoi sanoneensa esimiehelleen, että alaslaskettua kattoa ei voida vielä sulkea, koska palokatkot ovat kokonaan tekemättä. Työmaamestari oli vastannut tähän, että jos nuo lävet sinua häiritsevät, niin lyö vaikka kintaasi sinne. Ja tämä onnettomuustutkintakeskuksen johtaja Veli-Pekka Nurmi arvelee, että kyse ei voi olla yksittäistapauksesta.
Erikoinen asenne.
Kymen Sanomat kirjoittaa, että ansiosidonnainen kuuluu kaikille. Työttömyysturvan laajentamista pohtiva selvitysmies Mauri Kotamäki luovuttaa tänään työnsä tulokset sosiaali- ja terveysministerille. Ja lehden mukaan selvitysmies kannattaa peruspäivärahan muuttamista ansiosidonnaiseksi. Lehden mielestä se tuntuukin luontevimmalta ja helpoimmalta toteuttaa. Näin siis Kymen Sanomat. Sitten pari otsikkoa sähköön liittyen. Ilkka Lehti kirjoittaa, että sähköliittymiä ei pidä yksipuolisesti irtisanoa ja Kauppalehti otsikoi, että valuvika vaivaa sähkön siirtohinnoittelua.
Muun muassa näin lehdet tänään. Kiitos Kaija. Studion punaisilla sohvalla istuvat seuraavat vieraani. Kiinaan erikoistunut ekonomisti Tuuli Koivu Nordeasta ja Nordic West Officein toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Huomenta.
Kahdeksan jälkeen puhumme tänään alkavasta maailman suurimpien talouksien G20-kokouksesta. Kertokaapa, kenen tekemisiä te seuraatte suurimmalla mielenkiinnolla, Tuuli Koivu?
No kyllähän se Trumpiin kaikki tiivistyy, mutta ihan yhtä tiivisti täytyy kyllä seurata, että mitä Kiinan presidentti Xi tekee. Hän on ihan yhtä iso avainhenkilö tällä hetkellä maailmassa kuin Trump.
Entä Risto E.J. Penttilä?
Suuri kysymys on, tuleeko Kiinan ja Yhdysvaltain väliseen kauppasotaan välirauha, mutta sen lisäksi kyllä Trumpin mahdollinen tapaaminen Putinin kanssa, joka on sitten peruttu ja ei peruttu, niin kiinnostaa myöskin. Ja kolmas kysymys on Saudi-Arabian kruununprinssi, joka yrittää päästä takaisin parasvaloihin.
Näistä kaikista puhumme tuossa kahdeksan jälkeen, mutta vielä tuosta Putin-Trump-tapaamisesta, niin kun nyt näyttää siltä, että he eivät tapaa, mitä se tarkoittaa? Välttelevät toisia käytävillä vai?
No tapaaminenhan piti tapahtua nimenomaan käytävillä, taikka siis ei kokouksessa, vaan sen sivulla. Ja nyt niin kuin virallista tietoa ei vieläkään ole tullut, että ainoa mikä meillä on, että Trump on twiitannut, että tapaamista ei tule. Ja tämä varmasti liittyy siihen paineeseen, joka hänellä on Venäjä-tutkimusten kanssa Yhdysvalloissa.
Tästä jatketaan, mutta nyt Ykkösaamussa vuorossa uutiset. Tervetuloa takaisin Ykkösaamun aiheiden pariin. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta uudetkin kuuntelijat. Aivan kohta asiaa tänään Argentiinan Buenos Airesissa alkavasta maailman mahtimaiden G20-kokouksesta, jonka ympärillä on paljon kysymysmerkkejä. Kauppasodat, Ukrainan ja Venäjän kiista, Saudi-prinssi ja niin edelleen. Puoli yhdeksän jälkeen puhumme ortorektikoista. Tyypillinen ortorektikko saattaa kuluttaa suurimman osan päivästään aterioiden suunnitteluun ja valmistamiseen. Kun lämmityskausi alkaa Kiinassa, ilma sakenee. Aasian kirjeenvaihtajamme miettii marraskuun kiinalaista säätä. Ja viimeiseksi ensimmäinen keskustelumme, jossa pohdittiin tulevaa CDUn puheenjohtajavalintaa Saksassa. Trump, Putin, Kiinan Xi, Saudi-Arabian kruununprinssi. Siinä ihmisiä, joita seurataan kaksipäiväisessä G20-kokouksessa ja tästä aiheesta siis keskustelemme seuraavaksi. Mutta aivan aluksi viimeiset kuulumiset Buenos Airesista. Tavoitin paikan päällä olevan toimittajamme Erkka Mikkosen aiemmin aamulla.
No täällä on kyllä todella joka puolella tuntuu, että tämä suuri huippukokous on nyt menossa ja maailman johtajat on tullut tänne. Eli nyt jo torstaina kaupungin keskusta oli ihan suljettu metallisella mellakkoaidalla ja piikkilankalla ja joka puolella näkyy poliiseja ja turvallisuusjoukkoja raskaissa varusteissa. Eli oli sellainen paikoin sotatila, tunnelma sellainen. Ja nyt perjantaina turvallisuusjärjestelyt tulee olemaan vieläkin massiivisempia. Eli metroja, junat ei kulje ja koko alueen vieressä oleva lentokenttä on suljettu. Ja huomenna on annettu oma päiväksi Buenos Airesin asukkaille. Ja ihmisiä on kerrottu joko lähtemään kokonaan pois kaupungista ja jäämään koteihinsa, eli kaupunki on ihan sekaisin näiden turvallisuusjärjestelyjen takia.
No siellä on myös ennakoitu mielenosoituksia. Minkä mittaluokan mielenosoituksiin siellä ollaan varauduttu?
No täällä Argentiassa on tosi vahva perinne mielenosoittamiselle ylipäätänsä. Ja nyt on jo nähty näitä mielenosoituksia torstaina esimerkiksi Donald Trumpia vastaan. Ja tämä varsinainen päämielenosoitus, sen on määrä olla tänään perjantaina ja siihen odotetaan tuhansia, jopa kymmeniä tuhansia ihmisiä, etenkin erilaisista vasemmistoryhmistä, ammattiyhdistysliikkeestä. Ja ihmiset siis vastustaa täällä tätä G20-huippukokousta sen takia, että sitä pidetään riistokapitalismin merkkinä ja sitten tätä Trumpia etenkin sitten vastustetaan. Ja hänhän on nyt sitten aivan ensimmäisellä vierailulla koko latinalaisessa Amerikassa täällä Buenos Airesissa. Ja itse asiassa tietenkin ihan tutkimus tuossa uutisoitiin ihan yllättäen, että argentinalaiset tunteet pitävät enemmän Venäjästä ja Kiinasta kuin Yhdysvalloista.
No miten siellä on sitten arvioitu itse tätä tämänkertaista G20-kokousta ja sen merkitystä?
Täällä on kyllä arvioitu sillä tapaa, että mitään suuria päätöslauselmia ei saada tässä kokouksessa aikaan. Suuria kysymyksiä olisi tietysti ilmastonmuutoksen hidastaminen sekä sitten tämä uhkaava kauppasota, mutta etenkin täällä on puhuttu siitä, että etenkin Yhdysvaltain presidentti Trumpin asenne on sellainen, joka vaikeuttaa tällaisen yhteisen julkilausuman tekemistä. Ja sitten mitä tulee näihin Argentiinan omiin tavoitteisiin, niin tämän piti olla tämän huippukokouksen tälle Argentiinan keskustaoikeistolaiselle presidentille Mauricio Macrille sellainen suuri tilaisuus näyttää, että kuinka maa on nyt avautunut vasemmistohallituksen jälkeen myös läntiselle maailmalle ja kuinka Argentiinan kasvava talous, että siihen kannattaa investoida. Mutta tosissaankin nyt on tilanne se, että Argentiinaan tämän kuluvan vuoden aikana vajonnut sen pahimpaan talouskriisiin moneen vuoteen ja nämä ennakkoasetelmat siihen, että nyt Argentiina pystyisi pönkittämään tätä omaa taloutta ja houkutella ulkomaisia investointeja puheenjohtajien avulla, niin näissä toiveissa on oikeastaan jouduttu luopumaan tämän Argentiinan oman huonon taloustilanteen takia.
Erkka Mikkonen, kiitokset sinne Buenos Airesiin.
Kiitos.
Ja jatketaan keskustelua studiossa, jossa ovat Nordic West Officein Toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä ja Kiinaan erikoistunut ekonomisti Tuuli Koivu Nordeasta. Tervetuloa uudemman kerran.
Kiitos.
No jos ajatellaan G20 maailman 20 suurimman talousmahdin kokoontumispaikkana tai kokoontumisena, niin paikkahan on ihan väärä, Risto E.J. Penttilä sanoi. Miksi kokoustetaan Argentiinassa?
Joo, hyvä kysymys, koska Argentiina ei kuulu 20 suurimman maailmantalouden joukkoon. Ja silloin kysymys on, että miksi siellä? No sen takia, että G20 on aivan kummajainen kansainvälisten organisaation joukossa. Sillä ei ole sääntöjä, sillä ei ole peruskirjaa. Se perustettiin saamaan mukaan myöskin kehittyvät maat ja haluttiin, että joka maan osasta on useampi. Ja sen takia Argentiina otettiin. Afrikasta taas otettiin Etelä-Afrikka, mutta ei Nigeria, joka on suurempi talous. Tämä on ollut hyvin epämääräistä ja poliittista ja kuvaa sitä, että G20 on kummajainen kansainvälisen politiikan järjestöjen joukossa.
No nyt tämä kummajainen kokoaa monta mielenkiintoista valtion pääjohtajaa Buenos Airesiin. No eilen Yhdysvaltain presidentti Donald Trump twiittasi, että hän ei aio tavata Venäjän presidentti Putinia. Syynä on tämä välikohtaus Mustalla merellä ja Venäjän haltuunsa ottamat ukrainalaiset alukset ja osa miehistön jäsenistä. Mitä teidän mielestänne tämä tapaamisen peruuntuminen merkitsee ja pitäisi kai sanoa, jos se nyt sitten peruuntuu?
Jos se peruuntuu, niin se merkitsee tietysti sitä, että tiukka arvovalta tappio Putinille, koska Putin haluaa tulla nähdyksi suurten johtajien kanssa ja nimenomaan Yhdysvaltain kanssa haluaa korostaa sitä, että Venäjä olisi yhä edelleen suurvalta, jota se on ainoastaan sotilaallisessa mielessä. Että kyllä se enemmän sitten menee Venäjälle miinusta. Trump saa jopa hieman plussaa, koska Yhdysvalloissa Putinin vastainen, Venäjän vastainen mieliala on kova. Että kyllä sillä saattaa olla myöskin taustalla se, että Trump pyrkii suojautumaan näitä Putinin kaveruusväitteitä vastaan.
No, Trumpin mukaanhan itse asiassa kaikkien osapuolten tulisi perua kokoukseen sovitut tapaamiset Putinin kanssa. Ja Putinhan on aiemminkin saanut tällaista jäätävää kohtelua G20-kokouksessa, muun muassa Australiassa 2014, eli juuri tämän näiden Krimin tapahtumien jälkeen. Ja silloinhan Putin jopa lähti kesken kokouksesta pois, niin uskotteko, että sama kohtelu toistuu?
No joo, se olisi yllättävää, koska nyt on jo muutamia kohtaamisia, esimerkiksi juuri Saudi-Arabian ja Putinin välillä on tulossa, mutta kyllä tästä tämmöinen mielenilmaisuus länsivaltojen puolelta tulee varmasti Putinia ja Venäjää vastaan. Pitäisin yllätyksenä, jos oltaisiin ihan samassa kuin silloin, kun Putin joutui lähtemään kesken pois. Mutta kuka tietää? Tässä on myöskin kysymys siitä, että kuka saa eniten mediahuomiota, joten kaikki on mahdollista.
No kiinnostava toinen vieras on tietysti Kiinan Xi, johtaja Xi. Tuuli Koivu, mitä odotat häneltä tässä kokouksessa?
No Kiinan Xi on siitä aika kiinnostava persona, että hän usein kansainvälisessä mediassa nykyään ja kansainvälisillä foorumeilla puhuu hyvin liberaalisti esimerkiksi kaupasta, mutta monista muistakin asioista, mutta sitten kun hän palaa sinne kotikonnoilleen, niin se viesti muuttuu ihan täysin ja sitten nähdäänkin vaan ja ainoastaan se Kiinan etu ja Kiinan asema. Ja kyllä mä luulen, että nyt tämä viesti upposi niin kuin länsimaissa jonkun aikaa, mutta ehkä tähän hitusen kaksinaamaisen toimintaan ollaan heräämässä ja voi olla, että hän kohtaa niin kuin tiukempia kysymyksiä kuin koskaan aiemmin, koska totta kai kauppasota on yksi kiinnostuksen kohde tässä kokouksessa ja nyt nimenomaan tämä kahdenlainen toiminta sitten kotona ja ulkona alkaa tulla kaikille päivän selväksi.
Puhutaan kohta tarkemmin tästä Kiinan liittyvistä asioista, mutta Risto E.J. Penttilä, viittasitkin tähän yhteen puhuttuun kokousvieraaseen, Saudi-Arabian kruununprinssi Mohammed bin Salmaniin. Millainen jännite tästä miehestä tulee kokoukseen? Taustallahan on tämä toimittajamurha.
Tämä on kuitenkin kaikkein suurin tämmöinen yllätysjokeri, koska ja tässähän taustalla on se, että Yhdysvallat Trumpin aikana on valinnut Saudi-Arabian kaikkein tärkeimmäksi liittolaiseksi Lähi-idässä, jonka kautta pyrkii Lähi-idän politiikkaansa hoitamaan. Samaan aikaan Yhdysvaltain riippuvuus Lähi-idästä on vähentynyt huomattavasti, kun Yhdysvalloista on tullut käytännössä energiaomavarainen. Ja Kiinan riippuvuus Lähi-idästä on kasvanut aivan huimasti. Ja itse asiassa nyt Kiinan kannalta onkin tärkeää, että pystyykö Kiina murtautumaan Lähi-itään poliittisesti ja taloudellisesti. Ja tämä on se ikään kuin taas Trumpiin ja Xiin tuleva jännite, että kumpi saa tästä liittolaisen tulevaisuudessa. Ja tähän mennessä Kiina on halunnut tehdä kaikkien Lähi-idän maiden kanssa kauppaa ilman mitään poliittisia rajoituksia. Ja tämä on se, että haluaako Kiina nyt osoittaa, että tämä murhaajaprinssi on heidänkin ystävänsä.
Tuuli Koivu, miten arvioit?
Joo, ihan samaa mieltä, että mun mielestä tämä energiatasapainojen muuttuminen maailmantaloudessa niin on nimenomaan kallellaan nyt siihen suuntaan, että Kiina on se, joka joutuu hakemaan näitä energia-alan liittolaisia itselleen. Ja toisaalta kauppasodassa Kiina on edelleen hyvin yksin. Länsimaat saattaa, yksi sellainen kiinnostuksen kohde on, että länsimaat just G20-kokouksessa kokoaa tässä kauppasodassa yhteisen porukan, jolla sitten tätä Kiinan erilaista talouspolitiikkaa vastaan aletaan niin kuin iskeä yhdessä. Ja tämä energiatuottajamaiden, öljyntuottajamaiden vaankieliasema on monella tapaa tärkeä.
Ja todennäköistä on, että nähdään Xiin ja kruununprinssin tapaaminen, että Kiina ei ainakaan häntä poikotoi.
No siltä se näyttää, että eipä Kiina ole poikotoinut diktaattoreja tai vähän niin kuin epämääräistä hallintaa missään päin. Että he on hyvin, ei ole kovin valikoivia näiden partnereiden suhteen, mitä tulee niin kuin talouteen.
Onko tämä toimittajan murha vaikuttanut mitenkään sitten Saudi-Arabian ja Yhdysvaltain suhteessa?
On. Niin, että ilman sitä, että Trump henkilökohtaisesti haluaa pitää suhteen elossa, niin sitä suhdetta ei enää olisi, koska se on ollut niin fundamentaalisen suuri kysymys näissä suhteissa. Mutta näyttää siltä, että tämä reaalipoliittinen suuntaus Yhdysvaltain politiikassa on nyt niin vahva, että mennään vähän tähän samaan suuntaan kuin Kiinakin, että katsotaan, mikä on objektiivisesti fiksuinta Yhdysvaltain kannalta, ja siinä ihmisoikeudet kyllä joutuu sitten kakkosijalle.
No entä millainen jännitysmomentti itse henkilö Trump on näissä tässä kokouksessa? Yleensä hän on aina synnyttänyt jonkin tilanteen.
No kyllä nytkin, että siis se suuri kysymys on se, että tekeekö Kiina ja Yhdysvallat kuitenkin välirauhan tässä. Ja siis pitkällä aikavälillä katsotaan aivan selvää, että Yhdysvaltain tavoitteena on pysäyttää Kiinan nousu. Pysäyttää Kiinan nousu teknologian avulla, koska nähdään, että siitä tulee sitten poliittinen ja taloudellinen kilpailija. Ja siitä on nyt kysymys. Mutta molemmille saattaisi osapuolille olla hyödyllistä se, että tulisi pieni välirauha. Wall Street Journal on kertonut, että on jo laitettu kalenteriin neuvottelut ensi kuuhun, siis Kiinan ja Yhdysvaltain välillä. Eli on aivan mahdollista, että kun Trump haluaa tehdä uutisia, niin yhtäkkiä sanotekin, että hei, meillä menee hyvin, me katsotaan, mitä voidaan tariffeille tehdä, ja saa pieniä myönnytyksiä, ja sillä tavalla pystyy estämään sen, että Kiina esiintyy vain tämmöisenä vapaakaupan puolustajana, ja B saa sitten viestin omille kannattajilleen, että kyllä soijaa vieläkin tullaan Kiinaan viemään.
No entä Tuuli Koivu, miten sinä näet, mihin suuntaan Yhdysvaltain ja Kiinan suhteet näyttäisivät kehittyä?
No se on tosi iso ja mielenkiintoinen kysymys. Siellä on hyvin syvä epäluottamus tällä hetkellä, että USA:ta lyhyesti sanottuna kaihertaa se, että Kiina ei ole tällä hetkellä matkalla markkinataloudeksi ja aikoo jatkaa tällä omalla aika valtiojohtoisella talousmallilla ja samaan aikaan nousta teknologiseksi jättiläiseksi. Silloin USA kokee, että kilpailuolosuhteet maailman taloudessa ei ole riittävän tasapuoliset. Tämä tilanne voitiin sulattaa silloin, kun Kiinan merkitys oli pienempi, mutta mitä suuremmaksi Kiina kasvaa, niin sitä hankalampaa siitä tulee yrityksille ylipäätään. Kiina taas uskoo tähän omaan malliinsa. Sen koko tulevaisuus ja tuleva kehitys on nivottu valtiojohtoisiin ohjelmiin, joita rummutetaan kaikin tavoin siellä maassa. Ja Kiinan täyskäännöstäkin on hyvin vaikea odottaa. Että nämä periaatteellinen niin kuin, juopa näiden kahden ison maan välillä on tosi iso tässä taloudessa. Mutta kyllä mäkin olen hitusen positiivisempi sen suhteen, että Kiina on ilman muuta se, jolta odotetaan enemmän näitä myönnytyksiä. Ja nyt on merkkejä ilmassa siitä, että siihen pisteeseen asti, kun Kiina voi näitä myönnytyksiä tehdä, niin ehkä sieltä pikkuhiljaa jotain alkaa tulla.
Mitä se kertoo Kiinasta, että siellä ollaan valmiita ehkä myönnytyksiin?
No kyllä Kiinan talous on tänä vuonna ollut ilman muuta alamäessä. Totta kai kasvu on edelleen kovaa, kun sitä verrataan vaikkapa Suomen talouteen, mutta verrattuna Kiinan historiaan, niin kasvunäkymät on heikentynyt. Vientisektori, kauppasota tuo paljon epävarmuutta sinne talouteen, osakekurssit on laskenut, kritiikki presidentti Xiin tiukkaa kauppapolitiikkaa kohtaan on kasvamassa Pekingissä, ja kyllä se kertoo siitä, että huolet Kiinassa on nousussa. He tietää, että he häviää tässä, jos USA saa rinnalleen nyt sitten EUn Japanin näissä kauppaneuvotteluissa.
Niin, kyllä, mitä näitä?
Niin, kyllä tässä on nimenomaan valtapolitiikasta kysymys ja tämä liittoutumien muodostuminen, että tuossa vielä Kanadan G7-kokouksessa näytti siltä, että muut länsimaat liittoutuu Yhdysvaltoja vastaan ja hakee liittolaista Kiinasta. Ja nyt Yhdysvaltain kannalta on äärettömän tärkeää murtaa tämä asetelma ja saada muut länsimaat yhdessä vastustamaan Kiinaa. Ja se antaa mahdollisuuden siihen, että tässä tehtäisiin ikään kuin kädenojennus Kiinalle, saataisiin Eurooppa, Yhdysvallat samaan rintamaan. Ja sitä kautta voidaan tulla siihen, että tässä pieni välirauha on mahdollinen. Mutta olen Tuulin kanssa aivan samaa mieltä, on kysymys vain välirauhasta, koska Kiinan Made in China 2025-ohjelma, joka on tämmöinen erittäin valtiojohtoinen teollisuuspoliittinen ohjelma, niin on Yhdysvaltain mielestä vapaakaupan ja markkinatalouden vastainen, ja sitä ei tulla hyväksymään.
No, huomiohan on kiinnittynyt aika pitkälle tähän tullinokitteluun ja arviointiin, että seuraako siitä kauppasotaa. Mutta Tuuli Koivu, sinä katsoisit vähän laajemmin sitä kaikkea, mitä tapahtuu Kiinan ja Yhdysvaltain välillä.
Joo, ilman muuta, että Trumpin on helppo myydä omille kannattajille nämä tuontitullit. Ne on meidän kaikkien helppo ymmärtää, että jos kiinalaistuotteen laittaa 10% tulli, mitä se tarkoittaa. Mutta itse asiassa Yhdysvallat on jo jonkin aikaa ollut hyvin aktiivinen asettamaan enemmän vientikieltoja yhdysvaltalaisyrityksille ja toisaalta päästämään kiinalaisyrityksiä omille markkinoille, sellaisille aloille, joissa koetaan kansallinen turvallisuus uhatuksi. Yksi tällainen esimerkki on nyt, kun aletaan rakentaa näitä 5G-verkkoja eri puolille, niin Yhdysvallat nyt painostaa myös Eurooppaa, jotta me ei hyväksyttäisi kiinalaista Huaweita, jolla on vahva valtiollinen historia, niin meidän markkinoille. Ja tiettävästi nämä USA-vaatimukset on saamassa hieman vastakaikua Euroopasta, ja tästä ehkä päästäänkin aasinsillan kautta siihen, että ihan yhtä lailla ekonomistina odotan uutisia myös siitä, että mihin EU-USA-kauppasuhteet kehittyy. Sehän on Suomelle vielä isompi juttu kuin USA-Kiina. Ja nyt sitten EU saattaa tämän äsken mainitun liittolaiskeskustelun myöten niin nousta tässä itse asiassa aika tärkeän asemaan. Ja EUn iso kysymys ja harkinnan paikka nyt sitten on, että mitä mahdollisesti annetaan USA:n suuntaan periksi ja toisaalta pidetäänkö ovi samaan aikaan auki sinne Kiinan suuntaan vai otetaanko tämä USA:n ehkä mahdollisesti tarjoama liittolaisuus nyt sitten vastaan.
Eli mielenkiintoisia liikahduksia saattaa olla odotettavissa.
Joo, tuo on itse asiassa tietenkin Suomen ja Euroopan kannalta se oleellinen kysymys, että miten tässä kolmiodraamassa Eurooppa käyttäytyy. Ja nyt on pientä virettä siihen suuntaan, että Eurooppa saattaisi kuitenkin tykätä enemmän perinteisistä liittolaisista, eli Yhdysvalloista.
Risto Eiji Penttilä, tähän loppuun vielä pari kysymystä liittyen tähän G-ryhmään. Monikaan ei taida tietää, että G-ryhmien juuret ovat Suomessa. Sinä olet tutkinut asiaa ja tiedät, kerro.
Joo, se on yllättävää, että vuonna 1975, kun Suomessa oli ETYK, järjestettiin Britannian suurlähetystössä lounas, jossa päätettiin ensimmäisestä G-ryhmän kokouksesta. Silloin se oli vain G6, siitä tuli G7, sitten G8. Ja 20 vuotta sitten päätettiin sen vastapuoliksi perustaa tämä talouspainotteinen G20, josta sitten pikkuhiljaa on tullut johtajapainotteinen G20. Koko tämän G-ajattelun juuret ovat siis Helsingissä kesällä 1975 ja sitä ei tunnu oikein kukaan tietävän.
No nyt ainakin kuuntelijamme saivat sen tietää. No kun ajatellaan, että näyttää siltä, että maailma on menossa tällaisen kahdenvälisten sopimusten linjalle ja blokkien linjalle, niin miltä näyttää G20-ryhmän tällaisten kansainvälisten ryhmien tulevaisuus?
Kyllä mä näen edelleen hyvin tärkeinä. Tässä nyt nähdään just se, että asioita on paljon pöydällä. Täytyy olla monta ihmistä samaan aikaan pöydän ääressä, josta näistä päästään sopuun. Ja onhan se jo käytännön asioiden kannalta. Yksi johtaja pystyy tapaamaan monta kollegaansa yhdellä matkalla. Et ilman muuta näitä tarvitaan. Et G20, niin kuin Risto totesi, ei ole koskaan ollut varsinaisen virallinen elin. Joskus sieltä on tullut isojakin talouteen liittyviä koordinaatioita, mutta että tällaista ryhmää tarvitaan kyllä.
Kiina erikoistunut ekonomisti Tuuli Koivu Nordeasta ja Nordic West Officein toimitusjohtaja Risto Eijipenttilä. Kiitokset keskustelusta.
Kiitos.
Kello on 8:30. Tässä lähetyksessä vielä puhutaan siitä, kuinka terveellinen ruokavalio voi mennä liiallisuuksiin. Jenni Matikainen kertoo, kuinka ilmansaatteet koettelevat kiinalaisia erityisesti marraskuussa. Ja lopuksi vielä uusintana ensimmäinen keskustelu, jossa pohdittiin, kenestä voisi tulla Saksan kristillisdemokraattien uusi puheenjohtaja. Ja Kaija, on aika katsoa viimeisimpiä twiittejä.
Kyllä, Tuhkarokko nyt puhuttaa Twitterissä. Ja lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila, aloitetaan hänestä. Hän alkoi tutkia kuntien rokotekattavuusraportteja. Ei tämä kovin hyvältä näytä. MPR-kattavuus ei saisi mennä alle 95%. Jos menee, valtion olisi ryhdyttävä välittömiin tehostettuihin toimenpiteisiin kattavuuden lisäämiseksi, hän kirjoittaa. Ja Tehyn puheenjohtaja Milla-Riikka Rytkönen kannattaa peruspalveluministeri Annika Saarikon vetoomusta vanhemmille, että he rokotuttaisivat lapsensa. Ja Suomen UNICEFin ohjelmajohtaja Inka Hetemäki kirjoittaa, että lapsensa rokottamatta jättävä pelaa lapsen eikä vain oman lapsensa kokoisin panoksin. UNICEFin mukaan tuhkarokko tappaa maailmassa joka päivä yli 300 lasta. Helsingin sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari Sanna Vesikansa on myös sitä mieltä, että Suomen rokotekattavuus on saatava ylös. Huolestuttavaa hänen mielestään on se, että maailman tuhkarokkotartunnat kasvoivat viime vuonna kolmanneksen ja että Euroopan rokotevastaisuus on merkittävä syy kasvuun.
Sitten ehdit vielä ottaa lehdistä.
Kyllä. Tässä on Ilta-Sanomien juttu, joka myös koskee lapsia. Myös lapsen mieli järkkyy kiireestä. On lievästi sanottuna järkyttävää, että jo alakouluikäiset lapset sairastuvat psyykkisiin sairauksiin. Lapsuushan pitäisi olla turvattua onnen aikaa leikkeineen ja lauluineen. Tilastojen valossa liian monelle pienelle lapselle se ei sitä ole. Päättäjien on syytä herätä tähän. Yhteiskunta on ytimiään myöten sairas, jos sen lapset voivat huonosti. Vaaditaanko lapsilta liikaa liian varhain? Onko koulujärjestelmä sellainen, että se vaatii suorittamista ja taitoja lapsilta, jotka eivät ole siihen valmiita? Ovatko vanhemmuus ja lapsuus muuttuneet niin monimutkaisiksi, että isät, äidit ja lapset kärsivät ja tuntevat olevansa enemmän tai vähemmän hukassa? Näin kirjoittaa siis Ilta-Sanomat. Ja sitten ehkä vielä yksi twiitti.
Kyllä mahtuu.
Twitterissä kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen kirjoittaa kansanedustajien sopeutumisrahasta. STT:n tietojen mukaanhan eduskuntaryhmät aikovat esittää, että kansanedustajille maksettava sopeutumisraha olisi 2100 euroa ja se korvaisi sopeutumiseläkkeen. Timo Heinonen kirjoittaa, että eihän tässä näin pitänyt tällaisia tehdä, että toivottavasti kaikki korotukset poistetaan, hän sanoo.
Kiitos Kaija näistä. Seuraava aiheemme on ortoreksikot, eli ihmiset, joille syntyy tarve tavoitella täydellistä ruokavalioa pakonomaisesti. Tervetuloa keskustelemaan aiheesta erikoistutkija Sari Niinistö Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.
Kiitos. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta. Millaista tämä ortoreksia voi pahimmillaan olla?
No, ortoreksia on tarve tai tämmöinen pakonomainen tarve syödä terveellisesti ja se voi alkaa rajoittaa elämää hyvin paljon niin, että niin kuin ajatukset päivän mittaan menee siihen syömiseen ja on tarve tarkkailla vaikkapa tuoteselosteita hyvin tarkasti ja alkaa tulla rajoituksia sen oman ruokavalion suhteen. Ja se voi johtaa yksipuoliseen syömiseen ja sitten ihan ravintoaineiden puutokseen. Mutta siinä ei tavoitella samalla tavalla kuin anoreksiassa, joka on tämmöinen laihuushäiriö. Tavoitellaan laihempaa vartaloa, että ortoreksiassa se niin kuin kohdistuu nimenomaan terveelliseen syömiseen se pakonomaisuus.
Eli tällainen ihminen saattaa mitä tuntikausia viettää kaupassa aikaa, lukea kaikkia ruokaa, sisältötekstiä, että mitä kaikkea ruokaan sisältyy ja näin.
Joo, se saattaa lähteä liikkeelle jostain pienestä niin kuin asiasta, esimerkiksi että haluaa syödä tiettyjä vitamiineja ja sitten se alkaa niin kuin muotoutua se syömisen ajattelu ja suhde ruokaan vääränlaiseksi. Ja sitten se saattaa alkaa kaventaa sosiaalista elämää, ettei voikaan syödä vaikkapa esimerkiksi kouluruokaa, koska se on vääränlaista tai ei voi lähteä ystävien kanssa yhdessä ravintolaan syömään, kun siellä ei tarjota sen tyyppistä ruokaa, minkä itse kokee terveelliseksi. Oh. Mutta sehän ei ole toki terveellistä syömistä, vaan terveellinen syöminen on tämmöistä monipuolista ja sallivaa.
Niin. Ovatko nämä esimerkkejä siitä, että kyse on tällaista pakonomaisesta käyttäytymisestä?
Kyllä, ja sitten se niin kuin alkaa aiheuttaa ahdistusta ja syyllisyyttä se syöminen, että jos syö jotain omasta mielestään epäterveellistä.
No, millaista terveydellistä haittaa voi tällaisesta pakonomaisesta vahtimisesta olla?
No, se voi kaventaa ruokavaliot, jos jättää vaikkapa jotain kokonaisia ruokaryhmiä pois omasta ruokavaliostaan, niin se voi kaventaa ruokavalio niin, että sitten tulee ihan ravintoaineiden puutostiloja. Ja sitten se saattaa myös johtaa laihtumiseen ajan myötä ja anoreksiaan, altistaa anoreksialle.
Onko sitten ortoreksikoille tyypillistä, että jotkut tietyt ruokaryhmät jätetään kokonaan pois?
No, ne voi olla oikeastaan mitä vaan riippuen henkilöstä, miten niin kuin ajattelee, että mikä on se joku epäterveellinen asia, vaikkapa maito tai sokeri. Mutta siihen ei ole mitään sellaista yleistä, että mikä se on, mikä sitä ruokavalio alkaa kaventaa tai vähän hiilihydraattisuus tai.
Eli se on jokaisen ihmisen ikään kuin pääsisällä, että miten itse kokee sen, että kyllä, mitä kyllä, voi syödä, sit, mitä ei.
Kyllä, ja sitten saattaa olla altis tämmöisille ruokavaliotrendeille, mitä lukee, että joku asia on terveellistä ja alkaakin noudattaa sitä. Ja sitten taas lukee jostain toisesta asiasta, että tämä on terveellistä ja sitten taas noudattaa sitä uutta asiaa.
No, Ruotsissa havaittiin äskettäin tutkimuksessa, että nuoret eivät saa ruoasta tarpeeksi rautaa, niin voiko tässä olla kyse ortoreksiasta?
Tässä niin kuin raudan puutteessa.
Niin, että voiko tämä olla seura siltä, että jotenkin valikoi ruokaa niin, että ei saa tarpeeksi rautaa esimerkiksi?
No, se ei välttämättä liity kyllä ortoreksiaan. Tämä havaittiin erityisesti Ruotsissa nuorilla naisilla tai nuorilla tytöillä, että jopa kolmasosa oli raudan puutteisia ja raudan päälähteet ravinnossa on liha ja lihatuotteet, niitä saadaan myös täysivä viljasta ja palkokasviksista, mutta se ehkä enemmänkin liittyy niin kuin nuorilla tytöillä siihen, että raudan tarve kasvaa kuukautisten alkamisen myötä ja sitten kun ruokavaliossa ei ole niin paljon tytöillä lihatuotteita, niin sitten se raudan saanti jää vaan liian vähäiseksi. Eli se ei ole kyse niin kuin tässä asiassa näin isolla osalla ruotsalaisista tytöistä, niin ei varmasti ole ortoreksia.
Niin, että se ei ole sellainen piirre, että esimerkiksi liha kuuluu niihin, joita ei haluta syödä.
Voi olla, se voi olla mikä ruokaryhmä vaan, mitä ei sitten haluta syödä.
Ja sitten on myös tapauksia, että esimerkiksi suolan tai siis suolan käyttö niin supistetaan niin paljon, että jodia ei saada riittävästi ja siitäkin voi aiheutua. Eikö struuma ole esimerkiksi yksi seuraus liian vähästä jodista?
No, suola ei ole niin kuin jodin päälähde, että jodia saadaan maitotuotteista, kananmunasta, kalasta. Ne on sen päälähteitä. Ja sitten niiden lisäksi, jos käytetään suolaa, suolaa ei tarvitse sen takia niin kuin lisätä ruokavalioon, jotta me saataisiin riittävästi jodia. Mutta se suola, mitä me käytetään, niin sen on hyvä olla jodioitua. Ja esimerkiksi Suomessa vielä 2012, Suomessa tehdään aina 5 vuoden välein semmoinen aikuisilla FinRavintoseurantatutkimus, missä seurataan suomalaisten aikuisten ravinnon saantia. Ja siinä havaittiin, että aika isolla osalla suomalaisista oli tämmöistä lievää jodin puutetta. Mutta sitten annettiin suositus niin kuin joukko ruokalle elintarviketeollisuudelle, että he alkaa käyttää jodioitua suolaa esimerkiksi leivissä ja juustoissa ja tämän suosituksen myötä ja että joukko ruokailut, kouluruokailut, työpaikkaruokailut alkaa käyttää jodioitua suolaa ja se otettiin hirveän hyvin vastaan se suositus ja sitä on noudatettu ja sen myötä sitten suomalaisten joditasot onkin taas noussut.
Eli näiden niin kuin rauta ja tämä jodinin puutos, niiden puutos saattaa, syytä on monia, mutta palataan sitten tähän.
Kyllä, ne ei niin kuin liity tähän ortoreksiaan kyllä.
Joo, no palataan sitten tähän itse tähän ortoreksiaan. Kuinka uusi ilmiö se on?
No siitä, mä en itse niin kuin varsinaisesti tutki ortoreksiaa ja sille mä ajattelin tänään, että on vähän laajemmin nuorten ravitsemuksesta keskustellaan.
Muistatko, milloin itse törmäsit tällaiseen
asiaan? Se on uudempi ilmiö kuin mitä on anoreksia ja bulimia, että se on sillä tapaa niin kuin uudempi.
Koska monille tämä termi on varmaan aivan vieras, ainakin itselleni olisi, kun kuulin sen ihan.
Se on tämmöinen uudempi niin kuin epätyypillinen syömishäiriö.
No onko sitten tietoa, että millaista joukkoa tämä koskee?
No tähän voi niin kuin sairastua kaiken ikäiset, mutta erityisesti nuoret aikuiset ja naiset yleisemmin kuin miehet, mutta myös miehilläkin tätä on. No, mutta niin. Tämä ei ole pelkästään nuorten sairaus ja tätä ei varsinaisesti diagnostisoida sairaudeksi.
No entä onko sitä tietoa, että mikä synnyttää tällaisen pakkomielteen?
No siihen voi olla monia syitä. Alkaa reagoimaan vaikeuksiin niin kuin oireilemalla syömisen ja ruuan kautta.
Eli sitä voi verrata juuri näihin esimerkiksi anorektiaan ja tällaisiin, että
kyllä.
Monet lähtevät jotain muuta ongelmaa ratkaisemaan.
Joo, kyllä. Se vaan niin kuin se oireilu tulee syömisen kautta sitten. Ja on ehkä niin kuin tarve kokea semmoista elämänhallintaa, jonka saa sitten sitä kautta, että hallitsee omaa syömistään.
Erikoistutkija Sari Niinistö THL:stä. Kun maailma on täynnä tällaisia erilaisia ruokavalioita ja diettejä ja ohjeita, miten pitää syödä, niin pystytkö sanomaan, mitä pidät näistä kaikista arveluttavimpina dieteistä esimerkiksi?
No, meillä on hirveän hyvät ravitsemussuositukset, jotka perustuu arvioituun tieteelliseen tietoon. Ja ne on hirveän joustavat ja sallivat. Ja ne on semmoiset luotettavat, jotka on pysynyt aika pitkän linjan jo samantyyppisinä. Ja sitten meillä on tämmöisiä erityyppisiä trendejä, jotka tulee ja menee, jotka vähän niin kuin perustuu milloin mihinkin. Ja saatetaan niin kuin media luo erityyppisiä trendejä sillä, että halutaan vähän semmoista sensaatiohakuisuutta ja mustavalkoisuutta. Ja ylipäänsä mä pidän arveluttavina kaikkia sellaisia trendejä, jotka on kovin mustavalkoisia tai tuomitsevia sen syömisen suhteen. Että ajatellaan, että joku asia on epäterveellistä, joku ruoka on epäterveellinen ja sitten joku toinen ruoka on epäterveellinen. Että syömisessä on aina kyse siitä kokonaisuudesta ja terveellinen ruokavalio, siihen mahtuu myös tämmöisiä niin kuin ei niin ravitsevia ruokia, kunhan se arkiruokailu on kunnossa ja monipuolista.
Eli tämä vanha viisaus pitää edelleen, että kaikkea saa syödä kohtuudella.
Kohtuudella ja monipuolisesti ja vaihtelevasti, niin se on se paras tapa niin kuin syödä terveellisesti. Ja terveellisesti syöminen on hirveän helppoa, kun pitää semmoisista muutamista perusasioista kiinni.
No mutta Sari Niinistö, tätä ortoreksiaa esimerkiksi, sitä paljon merkittävämpi ja todella merkittävä ongelma on Suomessa lasten ja nuorten lisääntyvä ylipaino.
Kyllä, joo.
Miten millaisella vauhdilla tämä yleistyy?
No viimeisen 30 vuoden aikana lasten ja nuorten ylipaino on kolminkertaistunut, eli se on aika hälyttävällä vauhdilla yleistynyt. Ja suomalaisista 12-18-vuotiaista nuorista pojista neljäsosa on ylipainoisia tai lihavia ja viidesosa tytöistä. Eli se on asia, jota pitää pohtia, että miten tämä kehityssuunta saadaan käännettyä, koska sitten ylipainoinen nuori on helposti myös ylipainoinen aikuinen, mikä sitten altistaa monille sairauksille, kroonisille sairauksille.
Onko syynä pääasiassa vain liikkumattomuus vai ihan vääränlaiset ruokatottumuksetkin?
Sekä että ruokavalio, liikunta, elintavat muutenkin. Uni, ruutuajan lisääntyminen, ympäristön muutos siihen, että liikutaan entistä vähemmän. Se on monisyinen asia. Mutta ruokavalio on myös merkittävässä roolissa, että meidän ruokailukulttuuri on ehkä muuttunut enempi semmoiseksi napostelutyyppiseksi ja säännöllinen ateriarytmi. Tai niin kuin päivä ei enää samalla tavalla ole säännöllisiä aterioita kuin aikaisemmin, vaan syödään ehkä useamman kerran, jolloin myös se kalorimäärä lisääntyy.
Mainitsit jo, että nuorena lihava, niin sitten todennäköisyys kasvaa, että on myös vanhempana lihava. Mutta miksi muuten on nuorina tärkeää kiinnittää huomiota siihen, millaista ravintoa käyttää, mitä syö?
No, nuoruuteen sijoittuu kova kasvupyrähdys. Et tytöillä se on yleensä 10-15 vuoden iässä ja pojilla 15-20 vuoden iässä. Ja silloin se energiantarve kasvaa ihan siitä varten, että silloin kudokset kasvaa ja kehittyy. Ja niiden rakennusaineeksi tarvitaan hyviä ravintoaineita ja riittävästi energiaa, että jaksaa liikkua.
No, tähän on hyvä lopettaa tähän ohjeeseen. Erikoistutkija Sari Niinistö THL:stä, kiitokset vierailusta.
Kiitos paljon.
Ja nyt ääneen pääsee päivän blogisti, Ylen Aasian kirjeenvaihtaja Jenny Matikainen. Hän kertoo, että Kiinassa marraskuu tuo jotain pimeyttäkin pahempaa, nimittäin ilman saasteet.
Kävin loppusyksyllä nopeasti Suomessa. Olin kävelemässä illalla junalta kotiin, kun pysähdyin yhtäkkiä säkkipimeässä lähiössä. Seisoin hölmönä kävelytien laidassa ja haistelin ilmaa. Jos joku näki minut ikkunasta, hän ehkä sulki verhot ja mietti, mikä tuotakin hullua vaivaa. Taitaa olla kaamos vienyt järjen. Mutta syy oli päinvastainen. Seisoin siinä ja tunsin rakkautta, jota marraskuinen Suomi saa harvoin osakseen. Kaikkihan sitä raukkaa vihaavat. Kaikki paitsi me, jotka olemme saaneet haistaa tulevaisuutta. Millainen sää siellä on? Lause on tavallinen keskustelun aloitus myös Kiinassa. Jos vastaus kuuluu huono, pekingiläinen ei kuitenkaan aina ensimmäisenä ajattele räntää tai tihkuvaa sadetta. Huono sää tarkoittaa, että saasteita on paljon. Pekingissä on ollut taas huonoa säätä, niin käy kun talvi on tulossa. Lämmityskausi alkaa Pohjois-Kiinassa kalenterin tarkasti 15. marraskuuta, oli ulkona millainen ilma tahansa. Ja kun lämpölaitokset käynnistyvät, ilma sakenee. Viime viikkoina ilmanlaatuindeksi onkin pari kertaa kivunnut pitkästä aikaa reilusti yli 300. Se tarkoittaa, että ikkunasta ei näe parin sadan metrin päässä kohoavia taloja. Se tarkoittaa harmaata puuroa ja suuta vasten kosteana hiostavaa hengitysmaskia. Tunnetta, kun nenä vuotaa maskin sisällä pyöräillessä. Voin kertoa, ettei se ole mukava. Kun indeksi kohoaa 400 tietämille, saasteet tekevät kuoren suuhun. Sitä tunnetta, kun indeksi nousee 500, en ole kokenut vuosiin. Onneksi, sillä viimeistään silloin tuntuu, että maailmanloppu on nyt. Saasteinen ilma alkaa myös maistua ja haista. Miltä, sitä on vaikea selittää. Se ei ole Suomessa pakkasella kaduille laskeutuva pakokaasun haju tai palavan hiilipöntön katku. Se on epämääräinen ja kalvava sumu, jota ei pääse mihinkään pakoon. Siksi saasteet masentavatkin ainakin minua enemmän kuin pimeys. Ainahan sanotaan, että kaamoksessakin pitäisi jaksaa ulkoilla. Mutta entä jos ulkona on tappava ilma? Silloin kodista tulee loukku. Kaiken päälle monissa uudemmissa taloissa sisällä on tukalan kuuma, koska lämmityskausi on jo käynnistynyt, vaikka ulkona on yhä 10 astetta lämmintä. Ikkunoiden avaaminen taas päästäisi saasteet sisälle. Sohvalla hiuksia sortsisillaan repiessä yhtälö on vaikea käsittää. Tulee ikävä kylmää, märältä pimeydeltä tuoksuvaa kirpeää marraskuuta. Kuten Suomessa lunta odotellessa, ensimmäisten saastepäivien jälkeen lounaspöydissä kuuluu keskustella tulevan talven säästä. Tuleeko tänä vuonna saasteita? Viime syksynä moni pelkäsi pahinta, koska toissa talvi oli Pekingissä kamala. Lopulta saimme kuitenkin nauttia huomattavan sinisistä taivaista. Se johtui osittain hyvästä säästä, osittain Kiinan hallituksen toimista. Taistellakseen ilmansaasteita vastaan, viranomaiset olivat sulkeneet tehtaita ja kieltäneet hiilen polttamisen kotien lämmikkeeksi. Se kuitenkin johti toiseen kriisiin. Moni ilman keskuslämmitystä asuva paleli kotonaan, koska vaihtoehdoksi tarkoitettu kaasu loppui kesken. Nyt puhutaan, että tästä vuodesta on tulossa synkkä. Kiinalaisten säätieteilijöiden mukaan pitkän aikavälin ennusteet näyttävät, että sääolosuhteet ovat tänä talvena suotuisat saasteille. Samoin on poliittinen ilmapiiri. Kiinan talouskasvu on hidastunut ja se on kauppasodassa Yhdysvaltain kanssa. Syyskuussa Kiinan ympäristöministeriö sanoikin, että se ei aseta Pekingiä ympäröiville tehtaille yhtä tiukkoja rajoitteita kuin viime talvena. Syitä helpotuksiin ei kerrottu. Asiantuntijoiden lounaspöydissä veikkaukset kuitenkin osoittavat suoraan taloustilanteeseen. Sääpuheissa on vielä yksi yhtäläisyys. Aivan kuten suomalaiset, myös pekingiläiset pyrkivät huonoa säätä pakoon. Useilla kiinalaisilla matkasivustoilla on nähty piikki, kun ihmiset hakevat lentoja Pekingistä Etelä-Kiinaan. Lomakausi meni jo, mutta ne, jotka pystyvät lähtemään, haluavat pois. Vaikka lentosaasteet eivät tulvi ikkunasta sisään, maapallon ilmaston kannalta ratkaisu on tietenkin kestämätön. Aivan kuten minun syksyinen retkeni Suomeen. Ystäväni sanoi osuvasti, että ongelma on se, että kaikki haluavat aina sinne, missä he eivät ole. Pimeästä aurinkoon, suurkaupungista metsään, kuumasta viileään ja toisinpäin. Mikä siis neuvoksi? Itse ajattelin ensiapuna tallentaa tämän tekstin pöytälaatikkoon ja lukea sen parin vuoden päästä marraskuussa, jolloin olen taas pysyvästi Suomessa. Ehkä jätän ainakin sinä iltana lennon etelään ostamatta ja lähden onnellisena ulos pimeyteen.
Ykkösaamun aluksi vieraana oli suurlähettiläs René Nyberg. Hänen kanssaan keskustelin saksalaisen CDU-puolueen puheenjohtajavalinnasta. Reilun viikon kuluttua valta vaihtuu Saksan politiikan huipulla ja tällä hetkellä kisassa näyttää olevan vahvoilla puoluesihteeri Annegret Kramp-Karrenbauer.
Mielenkiintoinen tämä tämän päivän kohtaaminen, joka on siirretty tämmöisen suureen kongressikeskuksen Sonnenalleelle tuonne Neuköllnin ja rajalle, siis vanhalle muurin tietämille. Kuulin Berliinissä, että paikka on jo vaihdettu 3 kertaa, koska osanottajamäärä jatkuvasti kasvaa. Nyt täytyy olla muistaa, että kysymyksessä on puoluetapaaminen. Osallistujat ovat vain CDUn puolueen jäseniä. Mutta tämä kiinnostus on ollut joka puolella Saksaa erittäin suuri ja se kertoo siitä, että puolueen puheenjohtajan vaali on sähköistänyt kristillisdemokraatit. Ja ehkä tämä on niitä harvoja tapahtumia, jotka on saanut saksalaisen puoluekentänä myönteisesti kehittymään, koska masennus kuvaa sitä paljon paremmin kuin mikään muu tällä.
Tällainen hypetys.
Ehkä vihreitä lukulot.
Niin, millaisia nämä tapaamiset ovat?
Ja siis nämä tapaamiset ovat selviä, tämmöisiä keskusteluja yleisön edessä. Ensin arvotaan näiden 3 ehdokkaan puhejärjestys, sen jälkeen kaikki 3 esittävät puheenvuoronsa ja sitten alkaa yleisön kysely. Ja ne on olleet siis hyvinkin mielenkiintoisia, koska siinä on selvästi ensimmäiset tapaamiset oli tällaisia vähän varovaisempia, mutta nyt on kyllä viime vaiheessa ja tänään tulee aivan varmasti kukin yrittää tuoda oman näkökulmansa esille ja siinä kyllä siinä vähän niin kuin jo kireyttäkin on näkynyt. Ja näillä keskusteluilla on ollut selvästi ollut kyllä vaikutusta.
No näitä pääehdokkaita on siis 3 vakavasti otettavaa ehdokasta. 62-vuotias talousjuristi, anti-Merkeliksi kutsuttu Friedrich Merz, mini-Merkeliksi nimetty puoluesihteeri 56-vuotias Annegret Kramp-Karrenbauer, eli AKK. Onneksi lyhennys on keksitty, sen verran pitkä nimi on. Ja viime vuosina Merkelin kovimpiin arvostelijoihin kuulunut hallituksen terveysministeri, 38-vuotias Jens Spahn. Kenestä uskotaan tulevan Merkelin seuraaja?
Ilmeisesti kisa käydään näiden 2 ensimmäisen kesken, siis Merzin ja AKK:n kesken, koska siis kaikissa mittauksissa niin tältä se vaikuttaa. Ja Merz sai pienen etumatkan, koska kestikö se tunnin siitä, kun selvisi, että Merkel ei enää asettu ehdokkaaksi, kun hän jo ilmoittautui. Hän oli täysin valmistautunut. On toki odottanut 17 vuotta tilaisuutta, mutta täysin valmistautunut. Mutta tilanne on sen jälkeen tasaantunut ja oikeastaan kääntynyt niin, että tämänhetkiset arviot ja kyselyt viittaa siihen, että AKK olisi voitolla.
Niin todellakin siis kuukausi sitten, kun näitä kalluppeja tehtiin, niin Merz oli ennakkosuosikin. Mutta mitä tässä ajassa on tänä aikana on tapahtunut?
Tapahtunut aika paljon. Kysymys ei sinänsä ole siitä, että toinen on anti Merkel ja toinen olisi Merkelin klooni, mikä varsinkaan siis tämän AKK:n kohdalla, tämän Annegret Kramp-Karrenbauerin kohdalla ei edes oikein pidä paikkaa. Se ovat niin toisenlaisia. Luterilaisen rovastin tytär Itä-Saksasta, fyysikko, ja sitten katollinen, muistaakseni neljän lapsen äiti Saarinmaalta, he ovat kovin erilaisia. Se, että ovat naisia, niin se saa monet miettimään, että tässä on Merkelin klooni, mitä hän ei todella ole. Mutta Merzin kohdalla kysymyksessä on hyvin mielenkiintoinen kehitys, että hän hävisi 2001 Merkelille äänestyksen puolueen liittopäiväryhmän johtajuudesta. Ja hetken odotettuansa hän erosi, jättäytyi politiikasta ja meni talouselämään, jossa hän on tehnyt hyvän tilin ja on varakas mies. Hän joutuu sellaiseen hauskaan tilanteeseen, että hän sanoo, että hän kuuluu keskiluokkaan, siis tai keskituloisiin, ja sitten hän joutui sitä pikkasen korjaamaan, ja tästä hän saadaan varmasti keskustelua aikaan. Mutta Merzillä ei ole, hänen toimintansa talouselämässä on täysin moitteetonta. Hän kompastui aika pahasti ryhdyttyänsä pohtimaan, voisiko Saksan perustuslakiin kirjoitettua oikeutta turvapaikkaan, niin sanottu asylrehtiä, voitaisiinko se sitä muuttaa ja sitä harkita, koska tekemällä sen, hän tietenkin puuttui tähän Saksaa kuohuttavaan ja saksalaisten mieliä yhä kuohuttavaan kysymykseen pakolaistulvasta, joka tosin on nyt laantunut, mutta joka yhä puhuttaa ja josta tämä oikeisto-oppositio AfD, joka on hyvin äärioikeistolainen monella tapaa, mutta ja populistinen, on saanut kannatusta. Mutta puuttumalla tähän oikeuteen, perustuslakiin kirjattuun oikeuteen turvapaikasta tai turvapaikan hakemisesta, niin hän puuttui tämmöiseen niin kuin Saksan liittotasavallan perustamiskysymykseen. Eli siihen, että se maa, joka se perustuslaki on vuonna 1948 kirjoitettiin ja 49 sitten länsiliittoutuneiden holhouksessa syntynyt Saksan liittotasavalta, niin se oli maa, joka korosti olevansa oikeusvaltio. Ja oikeusvaltio se oli verrattuna kolmanteen valtakuntaan, eli Hitlerin Saksaan, joka ei ollut oikeusvaltio. Ja saksan kielessä tässä on olemassa sellainen sanapari, joka kuvaa tätä Unrechtsstaat ja Rechtsstaat, siis vääryyden vääryysvaltio ja oikeusvaltio. Tämä vääryys ja oikeusvaltio, jolloin näihin, siis tähän kajoaminen oli häneltä harkitsematonta. Hän joutui sitten nopeasti vähän peruuttamatta ja perumaan sanoja ja selittämään, että eihän onko tätä tarkoittanut. Ja se selvästi oli pudotti häntä ja hiljalleen AKK on se vetänyt kaulaa. Tässä pari päivää sitten oli semmoinen tieto lehdissä, oliko se eilen että kun Saksassa on 16 osavaltiota, niin 14 osavaltiossa CDUn kannattajakunnan keskuudessa Karrenbauer oli se ensimmäinen. Oikeastaan tästä kolmannesta ehdokkaasta Jens Spahnista, jolla on korkea profiili ja joka on ollut erittäin kärkäs Merkelin kriitikko ja selvästi halunnut valtaan, ja niin hän on kadonnut. Että kyllä tämä on niin kuin kaksintaistelu.
Että se tulee hänelle liian aikaisin ehkä tämä kisa.
Näin voi sanoa. Näin voi sanoa. Hän on sitten siinä mielessä ensimmäistä kertaa myös hallituksessa ja muuta.
Näin sanoi suurlähettiläs René Nyberg. Ykkösaamu on loppumaisillaan. Tätä lähetystä ovat olleet tekemässä Atte Uusinoka ja Marko Tammi. Aamun lähetystoimittaja on ollut Kaija Kelman, tuottajana Tarja Oinonen ja äänitarkkailijana Pasi Ilkka. Aamun kuuluttaja Juha Salomaa on tullut studioon. Huomenta.
Hyvää huomenta.
On aika katsoa eteenpäin tätä.
Minulla on ilo kertoa jälleen Radio 1:n lähituntien ohjelmasta. Heti tunnin kuluttua 10:00 Kalle Haatasen. Vieraana on teologian tohtori Juhana Torkki, joka on vastikään suomentanut 2000 vuotta sitten eläneen Senekan teoksen nimeltä Elämän lyhyydestä. Ja hän on itse siitä sitä mieltä, että on hämmästyttävän ajankohtaista tekstiä. Kalle Haatasessa siis filosofiaa. Ja sitten 11. Narrin aamulaulussa tavataan iso kiltti jättiläinen. Näillä sanoilla luonnehtii Outi Paananen. Kaikille suomalaisille tuttua säveltäjä Oskar Merikantoa. Tiesitkö muuten, että hänen alkuperäinen nimensä on Frans Oskar Mattsson?
Enpäs tiennyt.
En minäkään tiennyt. Mutta Outi Paanasen tapaan tehdään selkoa Oskar Merikannon merkityksestä suomalaiselle musiikkikulttuurille. Outillakin on vieras ja lähetys on suora. Vieras on urkutaiteilija Jaan Lehtola. 11. Narrin aamulaulu.
Tuli mieleen, että no Senekan ajatukset sopivat erittäin hyvin tähän joulukiireiden aikaan, että vähän voi jarrutella. Ja huomenna TVn puolella ykkösaamu vieraana on eduskunnan perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Vasemmistoliiton Annika Lapintie. Minun on aika kiittää seurasta ja toivottaa hyvää viikonvaihdetta.